Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Valdība šodien atbalstīja nākamā gada valsts budžeta projektu un budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem. Ieņēmumus nākamajā gadā plāno 14,5 miljardus eiro, savukārt izdevumus 16,2 miljardus eiro. Līdz ar to budžeta deficīts plānots 1,3 miljardi eiro, jeb 2,8% no iekšzemes koprodukta. Trīs galvenās prioritātes nākamgad būs iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības uzsvēra, ka nākamā gada valsts budžets ir Latvijas drošības un ilgtspējas budžets. Latvijai jāspēj reaģēt uz visiem izaicinājumiem, ieskaitot apdraudējumu kibertelpā. Ēģiptē no Gazas joslas ielaisti 76 ievainoti palestīnieši un 335 ārzemnieki ar dubultpilsonību. Šodien pirmo reizi kopš Izraels īstenotās Gazas joslas blokādes atvērts Rafahas robežu punkts uz Ēģiptes robežas. Iespējams, Ēģiptes iestādes Rafahas robežu punktu atkal atvērs rīt, lai ielaistu Ēģiptē ārzemniekus un cilvēkus ar dubulto pilsonību. Gazas joslā ir iestrēguši apveni 1000 cilvēku, tai skaitā 400 amerikāņu un viņu tuvinieku, kas vēlas evakuēties. To paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Kaujās ar palestīniešu grupējuma Hamas kaujniekiem šodien Gazas joslā nogalināti 13 Izraels karavīri, tā paziņoja Izraels armija. Kopš Hamas sarīkotā 7. Oktobra uzbrukuma Izraelai kopumā kaujās ar teroristiem krituši jau vairāk nekā 320 izraeliešu karavīri. Gazas joslā turpinās Izraels armijas izvērstās sauzemes operācijas un bombardēšana. Turcija un Irāna šodien aicināja sasaukt reģionālu konferenci, kuras mērķis būtu novērst Izraels un Hamas kara izplešanos. Irāna uzsvērus, ka miera konference, kurā būtu iesaistītas musulmaņu un arābu valstis, būtu jāsarīko cik drīz vien iespējams. Krievija pēdējo 24 stundu laikā ir apšaudījusi 118 ukraiņu apdzīvotas vietas 10 reģionos, kas ir vairāk nekā šogad jebkurā citā dienā. Kopumā aizvadītās dienas laikā Ukrainas austrumos un dienvidos nogalināti 3 civiliedzīvotāji un vismaz 16 ievainoti. Tādi ir prezidenta biroja dati. Ziemeļkoreja Krievijai piegādājusi vairāk nekā 1 miljonu artilērijas šāviņu, bet apmaiņā no Maskavas saņēmusi ieteikumus satelītu tehnoloģiju jomā. To pavēstīs kāds Dienvidkorejas parlamenta deputāts, atsaucoties uz izlūkdienestu informāciju. Ziemeļkoreja kopš augusta veikusi vismaz 10 bruņojumu piegādes Krievijai. Krievijas miljardieri Mihails Fridmans un Piotrs Avens savas investīcijas rietumos nodēvējuši par lielu kļūdu. Abi rietumvalstīs ieguldījuši miljardus. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Fridmans un Avens ir pakļauti Eiropas Savienības ASV un Lielbritānijas sankcijām. Viņi ir cieši saistīti ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Fridmans no Lielbritānijas pārcēlās uz Izraelu, bet Hamās sāktā kara dēļ devies uz Maskavu. Avens pašlaik dzīvo Latvijā. Krievijas propagandas televīzijas kanāli pievērsuši uzmanību izglītības metodēm Jelgavas novada Ānis bērnudārzā. Izglītības iestāde saņēmusi apvainojumus, ka bērnus soda par krieviski pateiktu vārdu. Bērndārzā aktīvi mācās latviešu valodu. Sākumā daži vecāki bija neapmierināti, bet kāds Jelgavas domas deputāts no Latvijas Krievu Savienības par to rakstīs sociālajos medijos. Bērndārzā uzskata, ka šis deputāts apmelojas darbiniekus. Bērndārza vadība vērsusies policijā un valsts drošības dienestā, bet izglītības iestādes uzraugi bērndārza mācību metodēs pārkāpumus nekonstatēja. Rīgā 6 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Latvijā būs mākoņains, vietām skaidrosies, naktī vietām valsts austrumos, bet dienā Kurzemes ziemeļos neliels lietus, naktī rietumu, dienvidu rietumu, bet dienā dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2-6 grādi, bet dienā 6-11 grādi. Rīgā bez nokrišņiem. Naktī 4-6 grādi, dienā 8-9 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.